maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:03. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang.
Sino dapat?
Siya po si katropang Annika.
Siya po si katropang Faith.
Okay, one more time.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Faith.
Ayun. Friday na po kayo, so medyo nag-hodgepodge yung mga utak namin. Yan. And of course, sa Friday episode po tayo ngayon ng Tropang Radio. And pinag-uusapan natin for the whole week ay hide and seek. Tama ba, mga katropa?
Taguan.
So, kumusta yung linggo nyo ngayon? Ano yung mga hinanap at na tinago nyo this week?
Wala akong natagong cash.
Wala ka natagong?
Cash.
Okay.
Konti na lang sila.
Ano yung hinanap mo? Cash din?
Hinanap ko. Wala, madali yung mahanap yung mga bagay ngayon. Mahanap yung katotohanan.
Grabe. Ikaw katropang Annika.
Ako, naghahanap ako ng peace. Wow, peace.
Anong peace? Two piece?
One piece.
One piece, two piece, three piece. Oh. Siguro ano lang, parang silence, ano ba? Peace, pahinga ganyan siguro.
Ah.
Ano yung nahanap ko na, ay tinago ko? Wala rin akong tagong pera. Pengi po kami pera.
Meron pala akong kaninang nahanap.
Ano?
Yung sa pagsakay ko sa, ay pagbaba ko sa taxi, bigla ko may nakitang parang kulay yellow na papel. Tapos sabi ko, wait lang, 500 ba yun pagkabukas ko? 500 nga. Sabi ko kay kuya, oh, blessing.
Ito oh?
Oo, grabe, may 500 doon sa ano niya. Ngiti siya eh, pwede na siya muwi.
Sa taxi?
Oo, sa taxi.
Sa loob ng taxi.
Oo, hindi yan sa akin. Sayang, hindi sa akin.
Grabe, puro pera talaga. So, finding 500 in a taxi cab randomly. Ako ba, ano ba? Finding energy. Medyo nakaka-drain yung ano yung linggo na to for me. Basta madaming nangyayari.
Totoo. Madaming.
Pagod na si ako. Yan. So, yun. Tapos yung hinahanap. Siguro not really hinahanap, but looking forward to the weekend, of course, to get to recharge. Para next week ay madi-discharge ko. Madi-discarga yung baterya mo. Ganon. So, kayo ba mga katropa, ano ba yung hinanap at tinago nyo ngayong linggo? Yan. So, pwede nyo sagutin yan sa Twitter at Tropang Radio. And of course, kasi meron na tayong from different houses, no? So mamaya magbabasa tayo ng mga tweets nila. Pero for now, tatanungin ko muna kayo. Mga katropa, kayo ba yung tipo ng tao na pumapatol dun sa mga find the snowman in this large photo na puro similar looking stuff? Or where's Waldo? Yung mga ganon.
Oh, kasi parang feeling ko dapat as a prison, napapatunayan ko na matrino ako. Parang, oh, challenge, go! Let's take on that challenge. Uh-huh. Kahit naman wala naman nakakapagsabi kung, I mean, wala naman
medal,
magsasabi. Oo. Wala naman bibigay sa akin ng acknowledgement, ganyan. Basta, mapatunayan ko lang sa sarili ko na kaya kong gawin yung something.
Well, you can always pat yourself on the back. Like that. Okay,
shoulder
tama
na lang.
Ikaw ba katropang Faith? Mapatol ka ba sa mga ganung mga memes sa Facebook or Twitter or any form of social media na parang find the keme-keme? Pero di ba merong mga games din na
ganun.
Parang mga mystery games na sa isang clutter, merong, kailangan hanapin mo yung specific things.
Kasi siya ang tag dito.
May timer, tama ba?
May nagka-camouflage.
Oo.
Oo, mahilig ako kasi visual siya eh. Tapos parang dahil nasa harap mo na rin, ba't hindi mo pa hanapin? Pero pagka hindi ko nahanap, parang ako, ay, hindi ko pag-a-accent ng panahon. This is trash. Pero noona, naisip ko, wow, challenge. Pag nahanap ko to, magaling ako. Pero pag hindi ko nahanap, ay, this is trash.
Flip stable.
Flip stable.
So, yun yung ano, yun yung mga, kayo ba mga katropa online, di ba?
Oh, have
ba
you found your Waldo?
Oh, yan. Salamat for posting that question, Katropang Faith. Have you found your Waldo, mga katropa? Mahilig ba kayo maghanap ng ganon?
Mga Waldo.
Mga, kumbaga patola ba kayo sa mga ganong find this, find that in this photo? Or yung mga photo na when you see it? Yung mga ganon.
Oo, minsan actually yung when you, mga when you see it, actually yun na yung subject talaga nung photo. Tapos patawan na lang na when you see it.
Oo. Tama. Pero, di ba, basta basically nagko-camouflage or sobrang daming nakaharang, hindi mo mapapansin. Yun. So, dahil nga hide and seek ang pinag-uusapan natin for this week. Ang pag, for the past days na pinag-uusapan niya natin ay paano ba, paano nakikita yung mga nakatago or paano hinahanap yung mga, nahahanap ba yung nakikita naman, yung mga ganun. So yung ano, yung,
kitang-kita na.
For, ano ba yung first episode natin? Out in the open, tama ba? Tapos nagkaroon tayo ng tip of the iceberg, hiding in plain sight. Tapos kahapon, beneath the surface. At ngayon naman ay needle in the haystack. So parang where is Waldo yung mga ganun eh. Yung parang, isa lang yung hanapin mo, pero dami-dami, ang liit-liit, ang laki-laki nung
isang
space.
Karayom sa mga mukhang karayom.
Or isang karayom sa hindi karayom. Pero ang caveat doon, ang hirap kasi matatago talaga siya. Tapos malaki yung space, di ba? Parang ganun.
Parang, so, basically, kahit iba siyang bagay, iniisip ng mga tao na
baka madali lang naman.
It's the same thing.
But no.
But na.
Oo. So, basically, yung ibig sabi, yung needle in the haystack is an idiomatic expression or sawikain, tama ba? Yun ba yun? In Filipino. Basically, finding something that is impossible to find or medyo it's, or basically, an impossible task yung pinapagawa sa'yo. Yun. So, kayo ba mga katropa, how do you, kasi naisip ko kasi yung konsepto ng needle in a haystack, pwede siyang konsepto ng possibility versus probability.
Expound.
Okay, yung possibility kasi, a chance that something might exist or might happen. Yung probability kasi ay how often a particular event will happen. Mm. So, kayo ba, pag naka-encounter ba kayo ng isang needle in a haystack na challenge sa buhay nyo, do you go for the concept of possibility na, okay, I will take this challenge kasi it's possible, nakikita mo yung possibility, or you go for the other part or other thinking na, probable ba tong gawin? I will do this because it's probable, or I will do this because it's possible. Katropang Anika,
depende siguro dun sa bagay na pinag-uusapan. Kasi minsan, pupunta ka dun sa isang bagay na yun dahil gusto mo talagang gawin yun. Kahit hindi kasigurado kung mangyayari. So, halimbawa, binubuksan mo yung ano, yung cup ng sola or ng bote. Yan. Tapos, sobrang tigas ng pagkakasara. Gagawin mo siya kasi kailangan mo.
Ah, kasi gusto mo na uminom.
Oh, or parang mag-budge ka din, ganyan. So, yun, possibility yun, di ba? Kahit di ka naman sure. Pero, pag ako kasi, pag nilagay ko yung sarili ko dun sa isang task, gagawin ko yun hanggang to the end.
To the end of time.
Hanggang magawa ko siya. Pero minsan naman...
Persevering.
Pero minsan naman, hindi ko alam kung nasa state of mind ba yun or tiyatamad lang ako. Pero parang feeling ko, ay, baka hindi yan pwedeng gawin. Huwag na lang natin gawin.
Ah.
So, depende sa mood.
Depende sa si ako. Charot, ganun.
Sa mood ni ako.
Ikaw ba katropang Faith? Do you go for the probability or the possibility of taking on tasks?
Kung taking on task, possibility din. Kasi yung probability, parang, hindi pa naman ako kasama dun sa sample ng, kasama dun sa population na kinompute yung probability. Eh, baka pagka sumali ako dun, maiba yung...
Matip yung scale.
Yung percentage, kung naman tawag dun. Kasi, so possibility... Tao lang din naman nagsiset kung ano yung possible sa hindi, yeah. Di ba? So, yun.
Yun. So, meron ba tayong, speaking of possible, meron bang mga posible na comment?
Si Katropang Carlos Laderas.
Oh, from House of Kathwing! Mm. Hello!
Hello, Katropang Carlos. Sabi niya, tinanong ko kasi kung, actually, ng Tropang Radio, kung nahanap na ba nila yung kanilang Waldo. Have you found your Waldo? Sabi niya, hindi pa mga katropa. Haha, huhu, tulungan niyo naman ako. Anong klaseng Waldo ba yung hinahanap mo kasi? Explain mo sa amin para malaman namin kung probable or possible ba.
Yung mga kailangan, yung pwede mong mahanap, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ayun, sa mga katropas natin na hindi naiintindihan kung ano tong mga houses na to, meron kasi kaming house cup, mm-hmm. pag may pasok, basically. Ayun, merong house cup yung Tropang Radio and we engage the students here in Broadcom. And ngayon, this year, meron tayong from UPIS. Mm-hmm. So, they're senior high school students. Tapos, nagpa-participate sila sa Tropang Radio by tweeting us. And of course, they are going to go on air rather with us.
Abangan nyo po yung ating mga guest katropas. Mga ilang buwan din natin silang makakasama.
Oo, siguro up until November. Mm-hmm. Tama ba yan? Hanggang November. Kasi meron tayong mga ibang boses na makakakwentuhan dito, mm-hmm. sa Tropang Radio. And speaking of bagong boses, ay meron din sa next segment natin, sa susunod na part ng ating program, meron tayong isang boses from House of Pearl na makakasama natin. At tatanungin natin siya ng kung ang buhay ay needle in the haystack, ano ang needle at ano ang iyong haystack? So, yan ang ating... So, yun yung sasagutin at napipressure. Mukhang hindi naman siya masyadong pressure. Nakangiti naman
siya
yung
siya.
Ating katro.
Alam ko na siya na lang magtatanong sa atin.
Oo nga! Isa ba ba? Ayan. Tawa siyang tawa. Feeling ko nervous laughter na yung last part.
Nakita ko nga eh.
Ayan, so, yan yung ating alamin sa pagbabalik ng Drop and Rad.
Yo! Halika na mahilig sa TV.
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Going beyond numbers, going beyond others. On its 82nd anniversary, the UP Engineering Radio Guild celebrates yet another milestone of its legacy. Breaking boundaries and defying limits, this year, UP ERG goes boundless with Ultra Beyond 82. Ultra, a two-week culmination that will show you how far the organization has pushed itself towards excellence. Going beyond numbers, going beyond others. Ultra Beyond 82. This is brought to you by UP ERG in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Anika.
At ako si Katropang Janine. And katulad nga ng sinabi natin kanina, meron tayong house cup and may makakasama tayong bagong bosses. Yo, 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 katropa.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Rich.
Ayan, si Katropang Rich ay mula sa House of...
Pearl.
Ayan, House of Pearl. Gusto ko yung on-cue siya palagi. Natutuwa ako doon. Ayan, so Katropang Rich, can you just give us a few details about yourself? Siguro, bakit ka nag-BC 100? Anong year mo na?
And, something interesting
about
yourself.
Oh, and something interesting. A hobby or something.
Alam niyo ba yung course na non-major?
Interesting! Oh. Interesting! Interesting! Oo naman. Kasi when there is nothing, everything is possible. Tama ba, Katropang Rich?
Tama naman.
Amazing.
Katulad nga na sinabi ni Katropang Paupagulayan, sabi niya, may slight stat lesson pa lang tonight.
Tama.
So, anong pinanggalingan natin bago tayo maging everything is possible?
Or not, matitrigger ka ba?
Hindi naman.
Hindi naman.
Marami-rami namang pinagdaanan.
Alright.
So, galing ako ComSci dati, computer science.
Oh! Hi, Katropong Carl!
Who's with us today?
Same.
Kasama sa... ang ibang department daw. Na ano, na may hawak ngayon ng ating... Facebook Live?
Oo.
Manood kayo.
Anong balak mo, Katropang Rich?
Since nag-take nga ako ng BC100, balak ko mag-shift sa journalism or broadcast communication.
Oh, that's very nice to know. So, so basically, tinatry mo na ngayon kung ano ba yung gusto ng puso mo. Tama ba?
Yes.
Ayan. So, tatanungin na kita nung tinanong ko kanina. Pag-ulit.
Oo, recyclables.
So, kasi diba, pinag-uusapan nga natin yung... Topic natin for tonight is needle in a haystack. Mm-mm. So, kung ikaw, in your life, ano yung mag-represent ng haystack? At ano yung needle na kailangan mong hanapin?
Ano nga ba?
Hashtag existential. Joke lang.
Medyo existential nga naman talaga yung tanong. Ewan ko rin actually. Siguro ngayon, nawawala pa kasi ako. Medyo lang. Nawawala. So, siguro sa haystack natin, yung buhay, at ako yung naman naghahanap ng purpose, kumbaga sabihin nila.
Mm. Or pwede ikaw yung needle.
Pwede rin.
Charot.
Ikaw yung purpose ng ibang tao?
Oh. Oh, wow!
Napaka-romantic naman.
Pwede rin. Sige. Mamaya na lang.
Okay. Katrapang. Ayan. So, pero ikaw din ba yung tipo ng tao na Katropang Rich na pag nagkaroon ka na nga, kuwari ngayon nga, dahil feel mo, needle in a haystack yung buhay mo as of now, ikaw ba yung tipo ng tao na you would go more dun sa side ng this is possible or dun sa side na this is probable? Alam mo naman yung difference nung possibility and probability, right?
Oo, pero usually hindi ko naman kino-consider yan. Ang gusto ko, ang gagawin ko ang isang bagay dahil gusto ko, dahil kailangan ko. So, pag kunwari kahit imposible na halos, pag gusto ko naman, pag kailangan ko gawin, hindi gagawin ko siya.
No.
So, hindi talaga siya sa punto na possible ba siya o hindi. Basta dapat kung kailangan mo siyang gawin, kung gusto ko siyang gawin, hindi gagawin ko talaga siya kahit anong mangyari. Mm,
parang ano, pasahan ng paper, 5 p.m. ng Friday.
Walang konsepto ng possible and probable dito.
Tapos, kasi yung ano, USB mo, nadapa ka, nabasa, ganun. Na. Tapos ano, mga 4:59 ganun. Tapos nagprint ka pa ganyan, pagdating mo sabi mo hindi na talaga posible. Pero ang nangyari, meron pa lang grace yung prof mo.
Na oh, sige, may deadline bukas na lang yung hindi out, 'di ba? Yay! Yun yung mga masasarap na ano no, ng mga moments sa buhay mo na parang hindi mo naman deserve masyado yung mga ganun, pero parang yes, thank you Lord. So ikaw, okay lang sa'yo? Basta fueled by passion?
Yeah.
Pero kasi, di ba, I think yung konsepto ng passion, natetest kasi yun eh, in terms of failing, di ba? Yung konsepto ng failures. Ikaw ba Katropang Rich, how do you measure yung konsepto ng is it worth it? Yung isang needle in a haystack endeavor. Kahit pa... let's say sobrang pumped up mo first time and then but then you failed a few dozen times. How do you measure kung okay pa ba tong gawin itong task na to kahit this was your passion in the first place?
Paano nga ba? Problema kasi dyan minsan kapag kunwari pump up pa kasi sumula tapos in the middle namamroblema ako kapag let's say na mawala na ako ng gana because may nangyari lang maliit na kunwari nagalit ako. Pero usually, in the end, hindi ko siya pinagsisisihan dahil I accept things kung nangyari siya because there is a reason. Either by some being or dahil kasalanan ko talaga. Basta nangyari lahat kasi may dahilan yan. Yun yung paniniwala ko. So, kung tinadhana o kung ako mismo gumawa ng tadhanang yun, wala na akong magagawa. Tatanggapin ko na lang. Tapos dapat, matuto tayo dun sa karanasan na yun.
Beautifully said, katropa. Ayun, so iniisip ko naman kasi, di ba yung mga ganun, wait lang, nasaan na yung binabasa ko? I forgot. Ayun, kasi di ba pag napunta tayo sa situation na needle in a haystack, so basically, something near impossible yung task na yun, di ba? Pag sinabi natin needle in a haystack. But still, we have to do it. Meron ka bang mga strategy, quote-unquote, para
mas mabilis mo.
Ma-optimize mo yung energy mo for that certain endeavor or event. Like, kunwari ngayon, paglalaro, naglalaro ka ba katropang Rich ng mga Where is Waldo or When you see it?
Pag nadaanan sa Facebook, ganun lang.
Oh, di ba parang, di ba, meron tayong strategy on how to do it, eh, di ba? Kung you're gonna scan it, ba't mo ko tinatawa?
Hindi, nakakatawa kasi itong mga
technique. Ah, sige, mamaya magbabasa tayo bago tayo mag-break. Babasahin natin. Or after the break, babasahin natin yung mga feelings ng ating mga katropa online. Pero si katropang Rich naman, yung tanong nga natin, meron ka bang strategy in real life? Kung paano mo gagawin yung, para ma-optimize yung passion mo or yung energy mo or yung time mo para sa mga needle in a haystack na activities or endeavor or situation?
Yung passion ko kasi medyo iba siya sa passion ng iba, kumbaga.
Ano ba ito? Ano ba ito?
Ano nga ba?
brand ba ito ng ano? Tawag dito, scent ba ito ng...
Downy?
Bawal magsabi ng brand! Bawal. Oh, hindi po namin, hindi namin in-endorse itong brand na ito. Sinasabi na namin yung totoo. Ayan, wala pa kami pinapanigan dito. Carry.
Sorry. Hindi naman kasi, kumbaga medyo passive, kumbaga, kung hindi mo makikita sa pagmumukha ko or sa feelings ko, pero mararamdaman mo siya in a way. Kung ako, kasi usually I just don't get stressed. As in, basta, kung gusto kong gawin yung isang bagay, basta hindi dapat ako masestress para magawa ko. So, yun lang yun. Chill lang, wala lang.
Paano yun? Okay. I mean, kasi di ba, lalo na pag may mga, yun nga, kasi pag needle na haystack, near impossible. So, basically, it's probably something that you think it's bigger than you, diba? Or it's something that is time-bound. So, paano ka hindi masistress ka, tropang Rich, kung ganun yung mga klaseng activities?
Iniisip ko, hindi, and matatapos din siya.
So, basically, meron kang reassurance na...
Matatapos siya o matatapos ako.
Wow! Hindi ko in-expect it.
Basta may something na matatapos, abangan.
Isa lang sa amin yung
Pero sana siya yung matapos.
Oo, ayaw naman natin matapos si Katropang Rich kasi gusto pa natin siya makasalubong dyan somewhere, di ba? Oo, so, ano ba to? Ayun. Ikaw ba yung Katropang? What? Ano yung Katropang? Ah, sige. Sige, dahil sinabi mo na pwede ka namin tanong, ikaw ba Katropang Aneka? Nahanap mo na ba? Charot, si Waldo. Joke lang.
Hindi pa po.
How do you know if it's a worthy endeavor? Do you agree with katropang Rich?
Something is worthy pag yung value nung ginawa mo. Parang nag-equate siya dun sa... pag may sense of fulfillment. So minsan kahit sobrang mahirap yung bagay tapos madali mo lang ginawa kasi tamad ka tapos you created the parang substandard thing kahit hindi ka napagod natapos mo siya hindi parang wala rin siyang value kasi hindi ka ma-fulfill kasi di ba substandard yung ginawa mo. Oo, yun. So kung parang para sa akin, yung worth ng isang bagay ay pag natapos mo siya, tapos na-fulfill ka, yon. Pero meron kasi mga bagay na ginagawa natin na hindi naman sila fulfilling. Charot. Yun, so ganun. Worthy yung isang bagay dun sa... Parang di ba pag naghanap tayo ng needle na haystack, sobrang mahirap kasi yun. Di ba? So... Pag nahanap mo yung needle dun sa haystack at ginawa mo yon dahil ay or nagawa mo yon dahil pinaghirapan mo parang masasaya yon kaysa dun sa nagawa mo yon pero iba yung gumawa for you. Pero pag halimbawa nakuha ko yung needle dahil halimbawa may meron akong magnetic object ganyan.
Yeah, there's other ways to do it naman, oh, 'di ba?
Mag ano pa rin, fulfilling pa rin 'yun para sa akin. Basta ako parang nag-originate sa akin yung idea kung paano i-solve, mm-hmm, at hindi ko siya pinaubayan lang sa ibang tao. Mm-hmm.
Ikaw ka, Tropang Rich, kung meron kang task or endeavor or situation na needle in the haystack yung peg, mm-hmm, ay, do you mind if you ask for help to find that needle?
Kung kailangan ng tulong, syempre manghihingi. Eh, hindi naman ibig sabihin na binigay sa'yo kaya nakuha mo yung imposibleng task. Hindi naman ibig sabihin na bawal na tayo manghingi ng tulong. Minsan kasi, basta allowed, basta pwede. Basta kung kailangan mo na rin talaga.
Hindi sa kaklase yung kukuha ng sagot.
Di naman. Ibang usapan naman.
Oo, totoo naman.
Ibang usapan naman yan.
Wag po tayo mag-plagiarize. Wag po tayo mangopya. Ayun.
Hashtag imba. Ay, ngayon ko lang ulit nagamit yung word na yun.
Hashtag imba. Ano yun? Imbalance? Oh my gosh, hindi ko alam.
Bakto.
Pet malu.
Parang gano'n ang pet malu. Tama ba? Gano'n ba ibig sabihin ng katrop? Pero ikaw, katropang Rich. Oh, on the other side naman, siguro last question na lang. Paano pag ano, pag merong isang tao na nanghingi ng tulong sa'yo to find his or her own needle in the haystack? How do you tawag dito, react to that? Do you agree? Do you take on the challenge?
Oh naman, syempre.
Kahit nothing's in it for you.
Kung wala sa akin, oh, depende actually para sa kanya. Kasi usually, kung kailangan niya talaga ng tulong, kaya kung gusto niya talaga ng tulong, makikita mo naman niya, mararamdaman mo naman sa isang tao yan. So kapag hindi ko nakita sa kanya yung, or hindi ko naramdaman sa kanya yung pangangailangan niya ng tulong, kaya gusto niya ng tulong, pwede namang tulungan mo siya sa ibang bagay.
Katropang Rich, pero minsan kasi yung mga signal, yung mga antenna natin, yung may problema, parang
yung receivers,
parang meron naman talagang send out na signal na they need help. Pero what do you think causes the interference?
So kung kunwari parang hindi mo siya ma-feel ganun.
Mm-mm. Posible naman kasi na nagsisend out na pala ng signal.
Pero hindi mo lang feel.
Kasi it happens, di ba?
Usually kasi, di ko alam kung bakit, pero people usually just ask me for help for little things.
Oh.
Or financial things, shoutouts mga kaibigan ko.
Pero mautang nyo.
Opo.
Sige, mabasa pag natin sila sa tag na ba natin?
Mamaya na lang yun. Pero usually naman, kung little things lang naman, kung basta hindi siya sagabal sa more important endeavor sa buhay ko na.
Tulad ng?
Homework. Yes. Readings.
He knows his priorities. Okay. Hashtag.
Hashtag priority. Priorities.
Mm. So kung hindi naman sagabal dun, tinutulungan ko naman sila. Usually, this sem, medyo mahaba yung oras ko. Pero kung wala talaga akong oras, sinasabi ko naman na tulungan kita ibang oras na lang or ibang araw. Pasensya na rin kung ganun.
Mm-hmm. Very ano, parang ano ba, altruist si Katrawang Rich in some way.
Mm-hmm. Totoo din naman kasi na kung hindi mo minsan tutulungan yung sarili mo, wala ka rin maibibigay na help sa ibang tao.
Totoo. Paano pag na-expel ka na? Paano malalaman kung paano mo tutulungan?
Paano mo sila tutulungan sa homework?
Tsaka I think importante din na ano eh, una sa lahat, bakit ka ba napunta sa needle in the haystack na situation na yun, di ba? Ano ba yung purpose? Like, kunwari, yung nagpunta ka sa university, you're here to learn, to educate yourself, to study, di ba? Kumbaga, si Katropang Rich, alam niya yung priorities niya of why he's here and why he is still here. Tama ba, Katropang Rich? Oo, na yun, yung, kumbaga, very, nagde-depend naman yung, tulad ng sinabi ni Katropang Anika, yung worth naman ng needle in the haystack activities ay nagde-depend sa kung paano mo din na-value yung mga bagay or yung endpoint nung ginagawa nating near impossible endeavors natin. Ayan. So maraming salamat, Katropang Rich, for joining us tonight kahit Friday na at medyo late na din. Iniisip ko baka dapat pumaparty ka na ngayon or umuwi ka na, umuwi ng bahay. Two things lang naman yun eh, di ba? So yun, thank you again, Katropang Rich, mula sa House of
Pearl.
Ayan, House of Pearl. And Of course, pag nakita mo kami outside, don't forget to say hi or, I don't know, smile. Mm-hmm. Or tanungin mo din kami kung kailangan namin ng pera. Joke lang. Joke lang, katropa.
Kasi once a katropa,
always sa katropa.
So, wala ka nang magagawa, katropang rich. Katropa ka
na. Batiin niya muna yung mga taong
oh, nga. Yes,
may
please.
Utang sa kanya.
Kilala niyo na kung sino kayo. Sana. Sana naman.
I-add na ba namin? I-add ko na ba sa prayer points yung pagbayad ng utang ng mga may utang sa'yo? Sino pa naikinig sa'yo maliban sa may mga utang sa'yo?
Sila lang kasi yung nasabihan ko.
Ah!
Sabi niya, oh, may utang kayo sa akin.
Hindi naman ganyan.
Makinig kayo.
Pero ano, they're listening naman and they're supporting you. Ayan, so.
Maraming salamat.
Pag-ibayad na kayo. hindi pa rin nakawala. Ayan, so sa ating pagbabalik, of course, katanungin naman natin sila katropang Faith at katropang Annika dun sa konsepto ng yung finding the right balance on, di ba, when you try to put, or kung paano kung ikaw yung nagpasimula ng needle in a haystack activity, di ba? How do you, how are you gonna push forward? Mm-hmm. Di ba? Yan po ang ating babalikan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 16.0. Tayo na makinig sa TCUP 16.0. Ikaw ang po tayo sa TCUP 16.0. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
We live in interesting times.
Tensions between North Korea and the United States reach a fever pitch.
They will be met with fire and fury.
What are you going to do now that Britain is leaving the EU?
A chunk of ice nearly as big as Shanghai may break off of Antarctica at any moment.
Aleppo 5 years after the revolution began and whole districts abandoned.
Deadly chaos on the streets of Charlottesville, Virginia, sparked by white nationalists.
Some people say that the world as we know it may be coming to an end. But there's one group of people that believe in the future and want the world to know. Students from around the world will unite on Friday, October 6th for World College Radio Day. A day to celebrate the unique medium of college radio and to connect with listeners from around the world. For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Nagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 737 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine. And of course, again, thank you sa ating katropa niya, si Katropang Rich. Mula sa...
Super rich siya, nagpapautang.
Oo, totoo yung you are your name. Ayan, mula sa House of Pearl. And speaking of houses, meron tayong ilang mga comments from different houses here on our Twitter account.
Doon sa question natin kanina na ano bang itinago at nahanap nyo this week? At sabi ni Katropang Emperor of Tomorrow, itinago ko feelings ko for her and nakita ko kung gaano siya kaimportante sa buhay
Whoa!
Ko.
Hala!
House of Chico.
Hala!
Hala ka naman ng aga-aga naman talaga. Tapos, for that same question, sabi ni Katropang at Polliner Faith, itinago at ibinauna sa limot ang pag-iisip ng hangganan pero nahanap kong muli.
Huh? Wow!
Hashtag House of Chito. Ah, hangganan ng pag-iyak pala ang aking nahanap.
Halo? Kala ko deadlines eh.
Halo?
Nakakayak naman talaga yung deadlines.
At, sabi naman ni Katropang Pau P, hashtag House of Cathwing, I think, yung strategy is about how... ano ba pinag-usapan natin dito?
Kanina? Yung ano, anong strategy yung gagamitin mo para sa needle in a haystack endeavor or situation?
Sabi niya yung strategy daw is about how much you're really into it and then you do things from there.
So ano to no? Matter of, ano ba?
Gusto mo ba talaga?
Investment interest,
ganun. Gusto mo ba talaga? Yung totoo lang.
Oo, para naman...
Sabi ni Katropang Alexandra... naman, sabi niya, nahanap ko na ang motivation ko mag-acads. Wow! Congratulations, girl!
Yay! Nakaka-relate ka ba katropang ani ka? Nag-acads ka pa, di ba?
Oo, hirap na hirap.
So, nahanap mo na ba yung motivation mo?
Or may motivation ka pa?
Wala.
Tanong mo na lang kay katropang Alex kung ano yung...
motivation niya. Naku, baka maghati pa kami sa motivation
niya. Kawal ba yun?
Depende.
Depende ko ng motivation.
Oo, kung boylet yan, syempre.
Walang kahati dapat.
Oo, mahirap na yan. Ayoko na may kahati. Charot!
Okay, for... moving on.
Moving on.
Sa question natin na, do you mind asking for help to find your Waldo or your needle in the haystack? Sabi ni katropang Polliner Face ulit, sabi niya, depende ko ng klaseng tulong. Hashtag House of Chito. Hashtag strong, independent, woman na need ng help.
Okay. Buti na silabicate mo ng maayos.
Akala ko, strong, independent.
Woman na.
Woman na?
Huh? Woman na need ng help. Mali. Ayun. So, thank you very much, mga katropa, for answering our... sa pagiging patola sa ating mga questions for tonight. Mm. At kayo ba, mga katropa? Katropang Anika, katropang Faith. Anong strategy nyo? Paano pag you are faced with a needle in the haystack situations or endeavors in your life? Parang kayo ba yung tipo ng alam mo yon yung katulad ni Katropang Anika, hanap siya ng yung magnetic. Ano ba? Parang cover all spaces, random parang ano, parang minesweeper, random click ganun. Meron bang ano ba yung specific strategy na tama? Katropang Anika, mukhang
nagtatas ka ng kamay.
Nagtatas siya ng classroom? Kamay. Eh. Oo, grabe siya.
Oo, syempre. Kailangan. Estudyante ako eh.
True.
Ako naman, ako pala, either I put off the job as long as I can.
Tapos, do it.
As in, parang hanggang, mabawa bukas, bagsak na ako, dun ko na gagawin.
Cramming.
Oo. Or, hanap ka ng ano, parang you face, sambawa, kung exam yan, you face your readings and read it. Kung paper yan, you face your computer and do it. Diba? Or kung
ex,
you cry.
You don't go in front of that person.
You delete everything and move on.
For a face.
Kapalit-palit ba ako?
Bakit ba ako?
Mga ganun.
Hindi, parang ganun na it's either hindi ko siya gagawin hanggang hindi ko kailangan gawin or kailangan mo gawin mo na ngayon para bukas di mo na kailangan gawin. Oo, pero yun, minsan meron din, meron talagang mga bagay. Kasi ako, meron ako mga bagay na talagang parang wala akong, parang kahit na pinipigil ko yung sarili kong gawin, wala ako sa mood gawin.
Example?
Okay.
No. Bawal. Kasi may implicate na
eh. Oo, baka sabihin natin, mali-mali mga tinuturo natin dito sa tropang radio.
Oo nga. Huwag yun natin gawin yung
mga.
Yung mga host po nito ay di nire-reflect values.
The views of the host does not reflect the views
of the institution. Ikaw ka, tropang Faith. Ano sa tingin
does
mo yung...
Does not, do not yata. Dapat.
Whatever. Halatang-halata kung ano yung...
Donut.
Donut. Ikaw ka, tropang Faith. Ano sa tingin mo yung strategy sa mga ganong endeavor? Mga needle in a haystack. Mga near impossible endeavors.
Pag near impossible... ginagawa ko pa rin hanggat may kaya kong gawin. Then... after that, kung may mga bagay pa rin na out of my control, edi out of my control yun. Bahala na si God. Bahala ka na God dyan.
Kaya mo na yan.
Kaya mo yan. Kasi, may yung ibang mga bagay, sobrang laki na importansya na nabigay ko sa kanila or nabibigay ko sa kanila. Pero, nakakalimutan ko na mas mahalaga nga pala minsan na makapagpahinga ako, na hindi pa ako magkasakit, o kaya naman, mahalaga na... hindi ako laging nakatutok sa isang bagay kasi nawawalan ng value minsan kapag nandun ka na lang palagi. So, what's the point?
Of no return.
Of no return.
Ano?
Oo, tama yan.
Hindi ko
what's the point of no return? Itatanong ko yan.
sige, itit mga baka meron anong sagot niyo dito.
Baka isipin ng mga tao.
Kala na sinasabi natin. Hindi, i-quote mo yung sarili mo. What's the point of no return? Katropang
Faith. And katropang Anika.
Ayan, so mga katropa,
kung sa DCU joke
lang. Kung sa DCU, charot, hindi pa po. Sige, sa atin na lang pagbabalik. Ayan, so, yun na yung question ko kanina. Try na natin i-discuss yung konsepto ng, paano pag ikaw yung pasimuno ng needle in the haystack, endeavor? How do you deal with that? Diba? Parang, kasi, parang how do you balance what's ano yung ideal and what's attainable or ano yung reality mo, diba? Ayan. So yan ang ating babalikan sa pagbalik ng tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Global Search ang Dead End Parents and Teachers Camp 2017 between October 12 to 27 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. There will be live bands, group dynamics, inspirational speakers, and all participants are guaranteed a fun-filled inspirational experience. Para sa karagdagang impormasyon, call us at 910-2922 or follow us on our Facebook page that is Global Search Camps. See you there! Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yung mga katropa, it's 7:47 at huling hinitan na po dito sa isang buong linggo ng hide and seek sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
And we are still talking about needle in the haystack.
Haystack!
Ano yun?
Wala na.
Saan galing yun? Okay, so meron ba tayong mga tweets na babasahin, Katropang Faith?
Oo, ang galing.
Ang dami,
talaga,
oh my gosh, grabe.
Galing talaga nitong mga taga UPI eh, si nakapag-plug pa ng panoramic
mic. Ano yan? Ano, what panoramic does that mean?
Sabi ni Katropang Carlos at Katropang Pau. Hi po, basta po kayo tonight sa upismc.blogspot.com. Okay, we'll check that out.
Ano yung sabihin
nun? Ang aninag online.
Oo.
Ano yung kanilang parang news?
Online newsletter.
Yep.
That's very nice. Ayan. Thank you for letting us know. Thank you for the heads up. Yeah. Okay. Ano pa ba? What else?
What else, mga katropa? Sabi ni Katropang JM sa question natin kanina, ano na ba yung tinago at nahanap nila ngayong linggo? Sabi niya, itinago. Deepest insecurities, nahanap. Yet more insecurities, hinahanap. Some security, why is this so hard to find?
Ang galing kasi itong si hashtag,
House of Cheeto.
Si JM Casino ay mula pa to sa last hashtag House of Cheeto. Ayan, so, yung pala sa mga hashtag
kayo
houses,
pwede kayong tulungan nyo sila manalo, ah.
Oo, pero pwede kasi yun. Wala naman tayong, wala naman tayong
restrictions
on that. So, pwede kayong mag-tag ng mga kaibigan nyo kung gusto din maki-hashtag sa inyong house.
Sabihin lang, paramihan ng palo per house.
Oo, yun lang naman yun. So, sa ating mga katropas na hindi alam, meron tayong house cup na in-engage natin ang ating mga BC students and, of course, additional this year ang ating UPIS students. Ayan. So, paramihan lang sila ng house points, basically. Yon.
Paramihan ng hugot, paramihan ng points.
Meron pa bang ibang hugot dyan, Katropang Faith?
Meron pa. Sabi ni Katropang Hana, dun sa Have You Found Your Waldo, mga katropa? Sabi niya, di pa eh, malabo mata ko.
Hashtag
House of Cathwing.
Okay.
At yun din tinatanong natin, are you a needle in the haystack? Sabi ni Katropang JM, not special enough though, I think. Probably more hay than needle, if I'm being completely honest.
Ever nyo bang naisip na kayo ay isang hay out of mga katropa?
Di ba yung tawag sa atin?
Oh, hay!
Nakakainis!
Bakit? Sabagay, Friday na eh. Friday na kasi. Okay. Pero, seriously, I mean, yung konsepto na needle in the haystack, ever nyo ba naisip na baka ako yung hay, baka ako yung pampagulo, kaya hindi mahanap yung needle?
Pero sa tingin ko kasi, minsan importante din yung hay kasi it conceals something.
Hey,
diba, for example,
charot.
Akala mo ano ka lang, isa ka lang sa mga pots na pinagtataguan na nasa garden. Yung pala ko yung pinagtataguan ng susi ng bahay.
Diba,
parang ganun. Kasi hindi naman, for example, dun niya sa acting, diba? Hindi mo naman kailangan na dapat lagi kang nakikita na ako,
yes,
ako yung bida.
Yes, ganito katropang
pero, tagging at katropang Jane. Kasi, minsan, kailangan din siyempre rin ng rules na magsusupport. Hindi pwedeng lahat na lang tayo.
Oo. So, yung minsan hay ka, minsan
needle ka.
Pi-birthday.
Kala ko Jude. Kala ko hey Jude.
Minsan hey, minsan hey, pi-birthday.
Oo.
Galing?
Yoko na.
Ikaw ba katropang Anika? Hey, pi-birthday ka ba? Or needle?
Ako, yun nga, naniniwala ko na sometimes you're the hay, sometimes you're the needle. Parang, siguro mas maraming beses na na hay ka. Pero, meron 'di ba, parang sa storya ng buhay mo, minsan you will be the hay, you will be the one na hinahanap naman, 'di ba?
Mm-hmm.
Na parang maniwala tayo, charot. Na minsan mahalaga din tayo, charot.
Ba't ka nagchacharot? Totoo yun. Ano ka
kasi
ba?
Kasi kailangan ko din maniwala.
So you're trying to convince yourself din, mga katropa. Ayun, so sa konsepto naman ng paniniwala, belief or faith, kayo ba yung tipo ng tao na nagpapasimula ng mga needle in the haystack activities? Ano ba kayo? Parang, I believe na lahat ng tao ay may inner dreamers inside of them. So, kayo ba yung, pero kayo ba yung tipo ng tao na pasimuno ng mga needle in a haystack activity?
And ang kaguluhan na pinapasimuno ko eh.
Chaos na ganun. Ikaw ba katropang Anika? How, ikaw ba yung tipo ng tao na ganun na pasimuno tayo ng proyekto na,
or, mahirap ganyan.
Events.
Depende. Kasi ako, when I do parang seemingly impossible things, gusto ko na meron akong assurance sa sarili ko na pwede ko siya, alam mo yun, yung na possible yung bagay na yun. Na majority of the work I will do. Kasi di ba parang...
Basically, you have faith in it dun sa ginagawa mo.
Hindi. Parang dapat kaya kong gawin bago ko sabihin. Oo. Kasi minsan, pag hindi mo naman kayang gawin, tapos yung ibang mga tao, basta parang hindi ko i-share yung something to other people kung hindi ko pa naman siya...
Subukan, parang ganun.
Hindi, kung wala akong... Dapat may assurance ako na ako magpa-persevere ako for that thing. Oo, ganun. So, kung alam kong hindi ako magpa-persevere, hindi ko na lang sasabihin.
Okay.
Oo. Pero, kung paumpisa lang at paumpisa ng mga seemingly impossible na mga bagay, I believe na meron naman akong mga ganong mga bagay. Pero, hindi ako nag... Pero, minimal nga lang natulong galing sa ibang tao yung hinihingi
ko. More of a personal project.
Oo, kasi parang minsan mahirap naman na pipilitin mo yung ibang tao na gumawa ng mga bagay na para sa ego mo. Parang ganun.
Okay.
Pero, if I'm asked to facilitate ganyan, mga ganong bagay, kebs naman. Basta kailangan.
Ikaw ba katropang Faith, if ever ba nag-create ka ng isang needle in a haystack endeavor, ikaw ba katulad ka ba ni katropang Anika na kailangan kaya mo gawin mag-isa, or what do you think?
Hindi ko alam kung nung metaphor yung naiisip niyo mga katropa dyan sa needle in a haystack activity.
Galit kayo ni katropang.
Ako, naiisip ko lang, bakit? Bakit ko yung gagawin? Parang, kung for entertainment, sige. Kung parang team building, sige. Pero, parang wala akong masyadong maisip na dahilan kung bakit ko yung gagawin sa mga tao.
Hindi, parang halimbawa, meron ko naisip na project.
Near impact. Parang...
Oo, halimbawa, gagawa kayo ng mga solar panels, tapos, malalight na yung media center ulit. Oo. Pero, syempre, dapat, parang yung naisip mo, ikaw din yung nagpapaumpisa. So, are you that kind of person?
Yun pa rin yung sagot ko. Bakit? Bakit mo gagawin? Kung makikita ko yung purpose for it, okay, go. Pero kung hindi talaga, hindi. Tsaka hindi mo naman kasi mapipilit yung mga tao na gumawa ng bagay na ikaw lang yung nakakaintindi ng purpose. So, importante na ma-set mo muna sa kanila na ito yung purpose natin.
What is this for?
If you're with me, then you're with me. If you're not with me, it's okay. As long as malinaw kung sino yung kasama mo sa hindi mo kasama. Para yung expectations, pantay-pantay lang para sa isa't isa.
Mm-hmm. Ayun. Meron pa ba tayong mga...
Ikaw katropang Janine.
Ah, okay, sige. Bago tayo magbasa ng last few tweets. Meron mga times kasi na parang, oh my gosh, I can do this. Sobrang dami mong faith dun sa isang bagay. Pero, sometimes it really fails. Alam mo yun. Pero, I think the good part of failing is that, alam mo yung limitations ng mga bagay-bagay. Kasi masaya naman talaga mangarap at mag-start ng mga personal projects or projects with other people. Pero minsan kasi sa gustong-gusto mo nang lumipad, nakakalimutan mo na kailangan mo ng ground para makatap.
Kailangan mag-crawl.
hindi naman. Parang before you actually fly, you have to walk on ground first before you fly. So basically, ang gusto ko lang sabihin ay kailangan mo din i-immerse yung sarili mo dun sa konsepto ng what's grounding you, what's your limitation, para mahanap mo din yung
Kung ano lang yung gagawin mo.
And pero I'm all for go dream big dreams, yung tipong nakaka-embarrass siya. Ganun kalaki, nakakahiya siya kasi sobrang laki nung dreams mo, 'di ba? Kasi I think yun nga eh, you'll never
yung
know.
Kung world domination, should I continue dreaming that?
Hindi ko alam. Kaya mo sagutin 'yan. Pero yung konsepto ng alam mo 'yun, maganda naman talaga mangarap kasi 'di ba? Katulad ng sabi ni Katropang maliban sa libre lang, katulad ng sabi ni Katropang Faith kanina, you'll never know if you might tip the balance or you might tip the scale of some of what is ideal and what is real, 'di ba? Hindi mo alam, baka 'di ba? Isipin mo yung mga tao, yung brothers na nakakapagpalipad ng eroplano, 'di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung inisip nila dati na maybe we can fly. Maybe humans can fly. So yun, 'di ba? Don't forget to dream, mga katropa. Yun
tama,
yung
mga katropa. Gusto ko lang ito talaga yung last natin na tweet. Na babasahin.
Dapat boom talaga kasi Friday na ngayon.
Oo, boom talaga 'to.
Okay, sige.
Sabi ni katropang at Eiffel Tower, sabi niya, Hey, are you okay?
Oh my God!
Ewan ko ba kung boom ba yun? Para lang kay katropang Faith, boom.
Ikaw katropang Faith, kung ano sinasabi mo. Joke lang.
Diba ano to? Basic, ano?
Life-saving.
Oo nga.
Diba? Tama.
Para magawa natin ng magandang
twist
sa tweet ni Katropang Biel. Ang hey, are you okay? Ang unang sinasabi sa mga taong biglang hinimatay, biglang na lang natulog dyan, or so yun. Life.
Minsan
check
kasi nahanap natin yung needle na ito lang importanteng tao eh. Pero ang dami importante, hindi na natin chine-check kung hey, okay,
okay
pa ba sila?
Galing mo, katropang.
Okay, sige.
Sige. Amazing. Ayan, so thank you mga katropas for teaching us tonight from House of Cathweng, House of Cheeto, House of Pearl. Pinky, and House of Pearl. Ayan, meron pa bang iba?
House
of Shrell, parang hindi ko narinig.
Oo, hindi namin narinig yung House of Shrell. Paano ba yan?
yung hashtag House of Shrell, mag-tweet naman kayo, please. Siyempre, gusto natin ng representation dito sa tropa. And of course, you can, kahit hindi kayo part ng any house, of course, mga katropa, you can always tweet us at Tropang Radio. And of course, listen to us. Tropang Radio is from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. And of course, DZUP is from 9 a.m. to 8 p.m. Ayun. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy weekend, mga
katropa. Good night!
Sleep well.